Україна – питання безпеки.
Наступ Збройних сіл України на паўднёвай лініі фронту набірае абароты. На захадзе лічаць, што УСУ вельмі хутка змогуць адваяваць Херсон. Прызначаны Расіяй кіраўнік акупаванай Херсонскай вобласці Уладзімір Сальда звярнуўся да Масквы з просьбай дапамагчы з эвакуацыяй жыхароў горада, даючы зразумець, што Збройныя сілы Украіны ўжо блізка. Як паведамляе Financial Times, паводле ацэнак заходніх вайскоўцаў, Украіна можа ўзяць Херсон да Дняпра ўжо на наступным тыдні. Еўрасаюз гатовы да стварэння місіі па навучанні тысяч украінскіх салдат. ЕС таксама павялічыць аб'ём фінансавання паставак зброі ва Украіну да больш чым 3 мільярды еўра у параўнанні з цяперашнімі 2,5 мільярдамі еўра. НАТО перадасць Украіне сотню станцый глушэння беспілотнікаў у бліжэйшы час. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Альянсу Энс Столтэнберг. Сродкі для барацьбы з беспілотнікамі дапамогуць абараніць насельніцтва і інфраструктуру ад расейскіх і іранскіх дронаў. Акрамя таго, як нагадаў генеральны сакратар НАТО, у рамках комплекснага пакета дапамогі ад Альянсу Украіна будзе атрымліваць паліва, зімовае адзенне і медыкаменты. Нідэрланды дапамогуць Украіне зацяпленнем, выдзяляюць 70 мільёнаў еўра. Грошы пералічаць праз спецыяльны фонд Сусветнага банка, створаны для праходжання Украінай зімовага сезона, адзначыла міністр унутранага гандлю і развіцця супрацоўніцтва Лішы Шрайнэмахер. Самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў правесці прыхаваную мабілізацыю для павелічэння ўкамплектаванасці страявых частак. Пра гэта паведаміла апазіцыйнае беларускае выданне «Наша Ніва». Са спасылкай на крыніцы яно піша, што на першым этапе будзе мабілізавана сельскае насельніцтва. Колькасць людзей, якія падпадаюць пад мабілізацыю, пакуль невядомая. На думку ваеннага эксперта Пятра Чэрніка, апошнія дзеянні беларускіх уладаў маюць выключна прапагандысцкі характар і разлічаны на саміх беларусаў. Про гэта ён сказаў у эфіры тэлемарафона.
Работа на власне населення – звычайний пропагандистський ефект.
Праца на власне насельніцтва – звычайний пропагандистський ефект. Ён мусіць паказаць сваю пазіцію. Павінны разумець, што Лукашэнка мёртвы ва ўсіх магчымых сэнсах. Ён нелегітымны з усіх магчымых пунктаў гледжання. І з пункту гледжання ўласнага народа, і з пункту гледжання міжнароднага істэблішменту. Путін трымае ў яго галавы зараджаны рэвальвер, аднак ён вельмі не жадае ўвязвацца ў сухапутную вайну ва Украіне. Ён усведамляе, якія наступствы для яго могуць адбыцца. Вось і шукае нейкія прэцэдэнты, каб адцягнуць гэты момант.
Щоб відцягнути цей момент.
Украіна гатова да магчымай атакі з боку Беларусі і мае парытэтныя да наяўных там сіл праціўнікаў войскі. Пра гэта ў інтэрв'ю грамадскаму распавёў камандуючы аб'яднанымі сіламі генерал-лейтенант Сергей Наяў.
Ми маємо розуміти, що ті війська, які накопичуються в майбутньому на території Республіки Білорусь,
ми повинні розуміти, що ті війська, які назапашуються на території Білорусі, будуть повищати ступінь готовності і ступінь агресивності ворога у дочиненні до України. Відповідне воєнне командування так само буде нарощувати і наші сили, і сродки. Постане на сьогоднішній день ситуація цілком контролюємая, і соотносини сил і сродки у порівнянні зі сродками, які знаходяться зараз на території Білорусі, дозволяють мені сказати, постане на сьогоднішній день ми цілком готові.
Станом на зараз ми повністю готові.
Уладзімір Зеленскі павіншаваў украінцаў у Дзень абаронцаў Украіны, які адзначаецца з 14 кастрычніка. Прэзідэнт падзякаваў усім, хто змагаўся за Украіну ў мінулым і ўсім, хто змагаецца за яе цяпер, і абавязкова пераможа. Пераможа так, што гэта увянчае поспехам барацьбу многіх пакаленняў украінскага народа, які заўсёды хацеў аднаго – свабоды для сябе і сваіх дзяцей, сказаў прэзідэнт.
Вы найдорожче, що у нас є.
Вы самае дарагое, што ў нас ёсць. Кожная і кожны. Супраць вас рашысцкія танкі, зэкі і найміты, марадзёры, гвалтаўнікі і тыя, хто з'ехаў з глузду ад прапаганды. Тысячы людзей, чыё жыццё не каштуе нічога для іх дзяржавы. Іх кідаюць в атакі, у іх за спінамі заградатрады. Іх не лічаць і нават не забіраюць, калі гінуць. Яны не ведаюць, дзеля чаго ім жыць, а таму так нікчэмна губляюць дадзенае ім Богам жыццё. За табой жа, украінскі воін, мільёны людзей, сапраўды дасведчаных, дзеля чаго жывуць. За табой гісторыя, якая ішла да гэтых гераічных дзён доўгія стагоддзі, каб ты, украінскі воін, зараз накіраваў яе ў правільнае рэчышча назаўжды.
Щоб ты зараз, украінскі воін, направив яе ў правільнае русло назаўжды.